at 1730 UTC.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee ku efemiyada ee caalamka oo dhan waxaad naga socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimca 11ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah: shirkadda diyaaradaha Kenya Airways oo sheegtay inay joojinayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Muqdisho.
BC dadku aad bay ugu safraan Nairobi, ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya waa isugu xiran yahay, laakiin waxaa noo muuqatay inuu tartankii batay oo diyaarada badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed ay ganacsiga Soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flightskii ay ku aadi jireen Nairobi.
maalinta caalamiga ee aragga oo laga xusay magaalada Muqdisho. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyaa. muwaadin u dhashay dalka Afghanistan ayaa lagu soo oogay inuu qorsheynayo weerar argagixiso oo ka dhaca dalkan Mareykanka. maalinta doorashada ayaa maray baaritaano badan oo taariikhdiisa lagu sameeyey ka hor inta aanan loo ogolaalin inuu soo galo dalkan, sida ay saraakiisha Mareykanka u sheegeen VOA-da. saraakiisha hay-adda FBI-da ayaa xabsiga u taxaabay 27 jir lagu magacaabo Naasir Axmed Tawxiidi oo ku sugnaa magaalada Oklahoma ee gobolka Oklahoma Isniintii, isagoo lagu eedeeyey isaga iyo wiil yar oo la shaqeynayay inay xiriir la sameeyeen qof dadka u qora kooxda Daacish, uuna qorsheynayay inuu ku dhinto toogasho uu dad badanna ku dilo. dukumentiyada maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Tawri uu qorsheynayay inuu u raro inta badan qoyskiisa oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo gabadhiisa oo sanad jir ah dalka Afghanistan si ay ugu noolaadaan waxa uu ku tilmaamay Islaam aan barxanayn. si kastaa ha ahaatee, saraakiisha Mareykanka oo la hadlay VOA-da oo magacooda ka gaabsaday maadaama weli arrinkan baaritaan uu ku socdo, ayaa Khamiistii sheegay inaanay jirin wax muujinaya in Tawxiid uu la dhacsan yahay dowladda Islaamka oo sidoo kalena loo yaqaano IS iyo ISIS ama Daacish midkoodna, markii uu Mareykanka uga soo shaqeynayo Afghanistan ama markii la baarayay kahor inta aanu imaanin dalkan Mareykanka. Israa'iiliyiinta ayaa duqeyma ka geystay magaalada Qaza iyo caasimadda Lubnaan, waxaana lagu dilay dad badan Khamiistii shalay, iyadoo militariga Israa'iil ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xubno argagixiso ah. duqeynta ay Israa'iil ka geysatay iskuul ku yaala Qaza oo ay ku hoydaan dad barakacyaal ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 27 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay sheegtay in duqeyntani ay la beegsatay maleeshiyaad ku sugnaa xarun talis oo ku taala gudaha dugsiga. caasimadda Lubnaanna duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay ayay ku garaacday dhismo ku yaala bartamaha magaalada oo ka fog xarunta Xisbullah ee koonfurta Beyruut, oo Israa'iil ay duqeymo ka geysanaysay habeen kasta 27 ee lasoo dhaafay. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaanna waxa ay tirada dhimashada ku sheegtay 22,117 dhaawac ah, balse waxaa la filayaa inay tiradaasi kor u kacdo marka ay samatabixiyaashu ay burburka hoostiisa baaraan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. shirkadda duulimaadka Kenya Airways ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. qoraal ay shirkaddu soo saartay ayay ku sheegtay in duulimaadyadii Muqdisho ay u hakanayso sababo dhanka shaqada ah. qoraalka ayay ku sheegtay in kulan ay yeesheen guddiga maamulo shirkadda Kenya Airways ay isla garteen in laga bilaabo 14ka bisha Oktoobar ay joojiyaan duulimaadyadii ay diyaaradoodu ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. haddaba arrintan waxaan ka wareystay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, Maxamed Saciid Cabdulaahi. ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan howl joojinta Kenya Airways.
Kenya Airways wax aan cabasho ah iyo arin ay ka cabanayaan inuu soo gudbiyaan ma jirto, mana aysan noo sheegin wax mataqaanaa cabasho ah. Laakiin sidaan aragnay warqadda aan ku aragnay waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii Muqdisho Nairobi.
Marka maxay ku sheegeen warqadooda, maxay ahayd sababaha ay u joojinayaan?
Sababaha ay u joojinayaan ayaga waxay ku soo kusheegeen marshal tahay arin ganacsi. Diyaaraduhu moogta diyaaraduhu waa ganacsi, ganacsiguna faa'iido iyo khasaaro ka shaqeeya. Dad kastana iyada go'aankeeda iskale oo taqaana meeshii ay ka shaqeyn karto. Waxay kusoo koobeen ganacsiguba kusoo koobeen. Airport-ka Muqdishona waa u furan yahay cid kasoo dareenaysa inay dowladbadka ay ka sameeyaan marka ay maraan dhammaan procedureska iyo shuruucda dalka u degan. Cidii dameyn jirtayna ma jirto wax xadidaya inay duulimaadka ay joojiyaan marka ay ayagu u arkaan inaysan sii wadi karin ganacsi ahaan. Marka waxay ku saleeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go'aankoodu uu ku salaysan yahay go'aan ganacsi, oo markii ayagu ay shireen ayna ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin.
Dadweyne aan la hadalna waxay sheegeen in diyaaradda maalmihii dhowaaba dadka ku safraaya ay soo yaraanayeen. Marka ma dadkii u safraaya Kenya ayaa soo yaraada, mise waxaa jira sababo kaloo keenay in macaamiisha Muqdisho Nairobi ee shirkadda isticmaala ay yaraadaan?
Falastiin ay dadka Nairobi u safraya meena yaraan, laakiin ayaamahan dambe waxaa aada usoo badanayay diyaaradaha u safraya dhankaas u kala gooshaya ruutka Muqdisho Nairobi. Markasta oo actors cusub ay soo galaan suuqa, dadka suuqa ku tartamaya ee bataana, dabcan waxaa imaanaysaa in musaafiriintii passengerskii u kala gooshaya meeshaas lagu tartamo. Sida aan daatada ku hayno, ma yaraan dadkii Nairobi aaday nambarku DC, dadku aad bay wali ugu safraan Nairobi. Ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya waa isugu xiran yahay, laakiin waxaa noo muuqata inuu tartankii batay oo diyaarada badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed ay ganacsata Soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flightskii ay ku aadi jireen Nairobi, kuwii horey u jiray inay kordhiyaan flightska, kuwa cusubna ay kusoo biiraan. Marka dadku ma yaraanay, way sii bateen tartankii ay diyaaradaha dhexdooda u dhexeeyeen uu sii batay.
Marka ilaa meeqa duulimaad ayaa maalintii isaga kala gudba wax tirakooba ma ka haysaan Muqdisho Nairobi?
Duulimaadyada isma le'eka maalmuhu waa kala badan yihiin, laakiin celcelis maalintii 4-5 duulimaad oo xagga aadaa jira Nairobi.
Hore waxaa u joogsatay diyaaraddii Flight Dubai, haddana diyaaradda Kenya Airways joojisay duulimaadkeedii. Labaduba waxay ahaayeen diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho imaanayay. Baahida marka ay abuureen diyaaradahaasi marka ay duulimaadka joojiyaan, diyaaradaha gudaha ma buuxin karaan?
Run ahaantii diyaaradaha horey u jiray iyo kuwa soo codsaday oo hadda codsiyadoodu ay yaalaan xafiisada hay-adda duulista iyo maamulka garoonka, waxaa badan kuwa codsiyadooda ay yaalaan. Diyaarado badan waxaa jira hadda pipeline-ka ku jira oo raadinaya inay ruudad cusub ay ka bilaabaan Muqdisho, iskuna xiraya wadamo badan oo caalamka ah. Hadda diyaaradda Flight Dubai marka ay baxday, waxaa toos kusoo biiray oo waxa bilaabay Egypt Airways ayaa bilowday. Shacabka dhankeedana noogama imaan wax cabasho ah oo ku saabsan inay kala kulmeen wax problema xagga helitaanka inay helaan flights ama diyaarado caalamka ku xira. Marka taa waxay muujinaysaa in aysan annaga suuqii garoonka iyo isu socodkii dadka aysan wax dhibaato ah ku keenin tegitaankii Flight Dubai.
Ugu dambeyntii, marar badan waxaa la arkaa digniino ku wajahan garoonka diyaaradaha iyo weliba dekedda magaalada Muqdisho iyo meelo kaleeto ama dadku ku badan yihiin ama dana muhiim ah ay yaalaan. Amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in intee le'eg baa la isku halayn karaa?
Falastiin ay amniga sida ka warhaysid ba caalamka adduunka hortooda xogta la qaadanayo ama dadku ay ku go'aan qaadanayaan waa inay tahay xog verified ah, saxan. manager adduunka ama caalamka ma jiro wadan ogolaada in go'aan lagu gaaro xog hay'ada kale iyo dad kale ka yimid oo aan verified ahayn in lagu saleeyo ama lagu qiimeeyo nidaamka iyo amniga iyo xaalada dalkaas. Intaa ka warhaysid ma jirin go'aan ama waraaqo ama xog kasoo baxday dowladda Soomaaliya oo lagu sheegayo in amniga garoonku ay wax ka dhiman yihiin ama heerkii rabi uusan ahayn. Laakiin xogta lagu go'aan gaarayo lagu go'aan qaadanayo waa inay tahay verifier kana soo baxda hay-adaha ka shaqeeya shaqadana kuleh. Taa markaan kasoo tago, anaga shirkadaha caalamiga ah, diyaaradaha caalamiga ah ee ka duula Muqdisho, garoonka Muqdisho, intayn imaan ka hor, marka diyaarad kasta waxay sameysaa assessment-iga ay sameeyaan markay ku qaceen kadib ayay yimaadeen. Rulantina hadda waxaa jira codsiyo hor leh oo haddana la yaala oo diyaaradihii wadamada diyaaradaha ay ka socdeen already assessment-iga ay sameeyeen. Go'aankii commercial-ka ah uu dhiman yahay kaliya inay gaaraan. Waxaa ka mid ah Saudi Airlines, waxaa kaloo ka mid ah diyaarado badan oo waxa weeyaan wadamadan Western-ka Europe laga leeyahay. Sidoo kale waxaa jirta hay-ad la yiraahdo TSA oo Mareykanka oo qaabilsan security iyo amniga garoomada. Hay-adaas sanadkii hadda lasoo dhaafay laba jeer bay noo timid, kii ka horreeyana laba jeer bay noo timid. Intaba waxay qiimeyn ku sameynaysay procedureska amni ee garoonka, recommendationska iyo walaaqihii ay soo saareenna waxaa kasoo baxay xog positive ah.
Kaas waxa uu ahaa maareeyaha garoonka diyaaradaha Muqdisho Maxamed Saciid Cabdulaahi oo qadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramay. Sanad walba toddobaadka labaad ee bisha Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta aragga adduunka, waxaana shalay oo ahay 10 Oktoobar ay ku beegneyd xuska maalintaasi. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta aragga adduunka oo ay kasoo qayb galeen dadka qaba baahiyaha aragga, bahda caafimaadka iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka. Haddaba agaasimaha cisbitaalka indhaha ee Mustaqbal, Dr. Cabdisamad Xasan Haye, oo ka mid ah howlwadeenadii soo qabanqaabiyay munaasabadaasi, ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste wuxuu uga waramay waxyaabaha muhiimka ah ee kulankan laga hadlay iyo mudnaanta ay leedahay maalinta aragga adduunka.
Sanad walba Oktoobar waxaa loo asteeyey inay noqoto maalinta aragga adduunka. Waa khamiista labaad ee Oktoobar. Oktoobar markay dhalato khamiista koowaad maaha, khamiista labaad ayaa loo asteeyey. Marka waqtiga ku soo aada mar 10-ka ku aada, mar 12-ka, mar 14-ka, mar 6-da, saas ay maaragtay ugu soo aada. Ujeedada loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsan 1990-kii iyo hay-ad loo yaqaano Lion Club International Foundation, oo ah hay-adaha inta badan dhaha wax ka qabta, ayaa waxay u asteysay in campaign ay sameynayso maalmaha Oktoobarta ah in loo aqoonsado World Side Day, maalinta aragga adduunka, ayna noqoto maalin muhiim u ah yani hay-adan markii caalamka wareegayso. Marka xubnaha ka mid ah waxay aad u sameyn jireen in waxyaabaha aragga la xiriira ay wax ka qabtaan, sida in screen ay u sameeyaan ardada iyo dadka, in muraayada ay qaybiyaan, in qalima ay sameeyaan. Marka WHO Vision 2020 waxay bilaawday marka la abuurayay Vision 2020 in maalinta loo qoondayaba in maalinta aragga adduunka ay noqoto, sida ay ku bilaabatay asaasi ahayd ilaa haddana way jirtaa. Sanadkana waxaa loo qoondeeyay teemiska waxyaabaha oo halku dhigo wax ka mid ah, khaasatan caruurta inay jeclaadaan aragga, yani love everyone your eyes, yani qof walba inuu jeclaado indhihiisa, macnaha inuu jaagareeyo, inuu ilaaliyo, inuu waxa dhiba ka ilaaliyo, inuu mar walba ogaado araggiisa intuu u marayo. Khaasatan waa special waxay u tahay sanadkan children caruurta.
Maxay yihiin cudurrada ugu khatarsan ee ku dhaca indhaha, kuwaasoo sababi kara in qofku aragga ka naafoobo ama uu indha beelaba?
Hassan, cudurrada indhaha ku dhaca ee ugu khatarsan waa laba qaybood. Qaybna shaashadan hore ku dhacaan, qaybna shaashadan dambe ku dhacaan. Qaybtan shaashada hore ku dhaca waa qaybta nabarada indhaha ku dhaca, ama qaraxyada oo kale. Qofka qarax haduu la kulmo oo dilaac uu galo shaashada aragga hore, oo infection intuu ku dhaco dilaaca gariirka ah, wuxuu keenayaa ilaa qaybta dambe xataa aragga inuu dilaaco, dhiig ku furmo, shaashadan horena ay burburto, caadkii uu maaragtay dhiig ku fadhiisto. Waa qaybta hore. Mar waxaa iman kara xataa qaybtan hore infection ay ku dhacdo. Infectionkaasna shaashada hore cornea markay ku dhacdo way sii gudubtaa ilaa anterior segmentiga markay gaarto gadaal gaartaa posterior segmentiga qaybta dambe. Infectionka hadduu ku faafana, qofka araggiisu waa weynayaa. waxa kale oo kamid ah cuduradan dadka sokorta qaba ee gadaal sokortu ay ku furmaan dhibaato u gaasiisa halbowlaha yararka xididada dhiigga ah. Dhiigga ku furta dhiigga marka wuxuu keenayaa meeshii laga xukumay aragga in dhiigga ay ku fadhiistaan marka dambe ay dilaac gashaba shabakeedii oo detachment. Ama waxa dhici kartaba qofka inuu maskaxda increasing intracranial pressure, pressure-kii maskaxdii baa aad u kordhaya, qofka madax xanuun iyo lab u dareemaya. Haddaan degdeg la maareeyo dhakhtar loola xiriirin, waxa dhici karta bukaanka in meel kale lagu wareejiyo oo ay ka mid tahay madax xanuun baa haya, malaria, tifoid iyo dhaqaatiir kale loo geeyo dhaqaatiir neerva. Marka pressure-ka gudaha ku dhacana wuxuu keenayaa barar meesha optic nerve-ka, waxa loo yaqaan papilo edema, kadibna neerfihii wuxuu xiriirinayaa qofkii maleeriyay waa qalalay. Waxa kale oo ka mid ah cudurkan loo yaqaan glaucoma-da Soomaaliye u yaqaanaan. Cudurka biyaha indhaha gala waa glaucoma, optic nerve xididka dambe aragga qalala, xanuunna ma laha, qofku iska socdaa. Waana kan ugu dhibka badan oo dadku ay kugu imanayaan cudurka intuu ku raago oo inta uu harsanba ay yar tahay.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdisamed, waxaa jira dad badan oo aragga naafaka ah oo ku guuleystay inay wax bartaan laakiin ay shaqo la'aanba aanay hayso. Marka kulankiina aad ku maamuusayseen muhiimadda maalinta aragga, ma lagu soo qaaday sidii ay shaqo u heli lahaayeen dadka aragga naafada ka ah?
Waxaa jira waa laga hadlay laba qaybood baa lagu soo gabagabeeyey oo ah dad fara badan ilaa soo dameeyay ah dadka aragga naafada ah waxba arkayn oo baahida gaarka qabo jaamacada ka baxay baa jira oo qaarkood bachelor qaatay, IT ka shaqeeya, social work, waxyaaba noocaas. Marka dadkaasi loogu heli karaa bulshada ay usoo dhexgeli karaan shaqo ay u heli karaan, waxyaabaha maanta aan soo bandhignay oo labadii wasiir bayna u qaateen in maaragtay institutionada qaaska ama bangiyada ama jaamacadaha ama hay-adaha dowliga shaqo looga raadiyo, taa waa isla qaadanay. Wali wasiirka aada buu uga faalooday, wuxuu yidhi maaha kaalmo maaha, waa xuquuq ayaga ay leeyihiin loo raadiyo, annaga ay waajib nagu tahay. Talabaad ee muhimka ah wuxuu maadaama ay dadka baahida qaarka qaba ay hoos yimaadaan wasaaradda, wasiir goob wasiir Bashiir waxaan ku waaninay, waxaanana wasiiro waxaad nala qaadataa si loo yareeyo indhala-aanta argagixisadana loo yareeyo, waa in la helaa human resources maaragtay oo ku takhasusay indhaha ah in la badiyo waddanka lagu ballaariyo. Haddii kale wasiir Bashiir waxaa laga yaabaa berito dadka baahiyaha qaarka qaba inay kugu bataan, marka adiga nala qaado sidii jaamacadda ummadda oo kale looga furi lahaa qaybta takhasuska ah. Waana u sheegnay inaan u tagnay wasiir Faarax, wasiir Cali Xaaj, xataa guddoomiyaha jaamacadda oo dean faculty of medicine-kii oo doctor Cabdulla uu nala joogay markaa. Marka taana aad buu noola qaatay, uu noo soo dhaway, wuxuu yidhi taana waan labada arrimood ugu weynaa wax maanta ka soo baxay maaragtay fadhigii maanta ee xaflad.
Kaas waxa uu ahaa doctor Cabdisamed Xasan Haye oo ah warramaye wariyaheena Xasan Kaafe Cabdiraxmaan Qoyste, magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariyaheena magaalada London, ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Xubnaha golaha baarlamaanka Turkiya ayaa yeeshay kulan ay albaabada u xidhan yihiin oo ay ku gorfeeyeen dagaalada ku soo fidaya bariga dhexe. Tan ayaana imanaysa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu toddobaadkan sheegay hadal loo qaadan waa noqday oo uu ku sheegay in Israa'iil ugu dambeynta ujeeddadeedu tahay inay soo gaadho dhulka Turkiga. Tel Aviv wax hadal ah kama ay oran kulanka sharci dejiyayaasha Turkiya ee Ankara ka qabsoomay oo loogu magacdaray qabsashada Israa'iil ee Lubnaan iyo waxyaabaha gobolka ku soo kordhay. Kulankana waa ay codsadeen xisbiyada mucaaradka oo ku saabsanaa khatarta xaaladda Qasa iyo Lubnaan oo laga cabsi qaba inay xuduudahaasi dhaafaan, waxaa khudbada ka jeediyey wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Turkiga. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ee Turkiya oo xubin ka ah NATO, waa dalka ugu kulul cambaareynta dagaalka Israa'iil kula jirto Xamaas iyo Xisbullah ee Falastiin iyo Lubnaan. Turkiya waxa uu joojiyey ganacsigii ay la lahaayeen Israa'iil, waxayna dalbatay inay ku biirto dacwada xasuuq ah oo ka dhanaa Israa'iil lana geeyey maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg. Inta haddaba aynaan eegin tallaabada uu qaadi karo ee la xidhiidha cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil, Falastiin iyo Lubnaan uu fido, maxaa lagu qeexi karaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne ee deqon ee ahaa in Israa'iil ugu dambeynta ujeeddadeedu tahay inay gaadho dhulka Turkiye? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, hadalkan ka soo yeeraya madaxweynaha Turkiga Erdogan uu leeyahay Israa'iil ujeeddada kama dambeystay doonaysa waxaa weeye inay kusoo fido xuduudda ama dalka Turkiga inay kusoo fido, waxaa lagu qeexi karaa in uu u dan leeyahay in uu baraarujiyo dalalka islaamka ah ama dadka muslimiinta ah oo u tusiyo inay tahay Israa'iil in laga hortago. Horey wuxuu u sheegay in khadka meesha ugu horeysa ee difaaca inay ka gasho Turkiga inuu ka galo u yahay inay tahay Gaza, oo runtii uu halkaa mataqaanaa ku celiyo Israa'iil iyo damaceeda iyo fiditaankeeda. Horeyna hadalkan wuxuu imaanayaa markaad eegto in badan hadallada kasoo yeero Erdogan wuxuu badan yihiin kuwa toos u cambaareeya Israa'iiliyiinta. Weliba xiriirkii labada dal oo aada u xumaaday kadib mar ay aada ugu rajo weynaayeen inay xiriirka caadi ka yeeshaan, oo arrimaha bariga dhexe khaasatan Gaza waxa ka socdo ay runtii dib u hakiyeen, haddana xaaladooda kasii xuntahay dagaal gobol iyo xaaladii hadda u gudubtay. Marka hadalladan iyo kuwo kale oo kasii daranba waa laga filayaa, waana intaa unbay tahay ujeedadeedu. Marka laakiin marka la fiiriyo hadda cabsi isagu uu ka cabsado macnaha Israa'iil meesha kuma jirto, laakiin dee kolley in laga hortago in uu macnaha qalqaaladeedii iyo baraarujinteedii unbay ka tahay.
Israa'iil ayaa diiday kiiska xasuuqa iyo dhaleecaynta Turkiga sida hadalka ay u dhigeen, iyadoo sheegtay inay waddo halgan jiritaana oo ay kula jirto kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ay taageerta Iran ee loo dhaariyey burburinta Israa'iil, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Dhinaca kale, Turkiya tallaabo iyo nooc ma aha ayay qaadi kartaa haddii dagaalka lubnaan qasa iyo Israa'iil xuduudahaasi ka gudbo? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, haddii uu dagaalka ka baxo xuduudada haddii uu ku sugan yahay oo uu ku sigto inuu u tallaabo dhanka Turkiga, Turkiga tallaabooyinka laga fili karo inuu qaadi doono si uu u adkeeyo ammaankiisa qaran waxaa kamid a kow inuu arrimo diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadin uu runtii galo, isagoo ay u saamixiso taariikhda inuu dhowr jeer noqday mid dhexdhexaadiye ah gobolka. Marka uu kooxahan Xamaas iyo Xisbullah iyo Israa'iilba inay xabad joojin gaaraan iyo in xiisada hoos loo dhigo iyo in heshiis ballaaran la gaaro inuu ku cadaadiyo uu yeeli karaa isagoo diblomaasiyad adeegsanay. Talabaad, inuu u diyaar garoobo tallaabooyin military oo uu ka hortago in aan lagu soo fidin. Wuxuu adeegsan karaa isbahaysiga NATO, dhoolatus ayuu samayn karaa ee ka hortegi karto qaxooti soo gala dalka, iyo kooxahan ishayo oo laga yaabo inay isla soo galaan xagga. Waxaa kale uu samayn karaa in uu door weyn ka ciyaaro arrimaha gaargaarka bini aadanimo ee dagaaladan ay sababayaan. Waxaa kale uu samayn karaa in uu ku baaqo cunaqabateyn in lagu soo rogo Israa'iil, kaasoo uu ka doonayo inay ku caawiyaan dowladaha OIC ama Organization of Islamic Cooperation, ururada iskaashiga muslimiinta, inay cunaqabateyn saaraan Israa'iil, iyo guud ahaan in uu xulafeysi goboleed uu abuuro oo awood ah Qatar, Iran, Masar iyo maxay ahday dowladaha khaliijka dhaco qaarkood si Israa'iil marka looga gaashaanto. Arrimaha iyo kuwo kaleba runtii waa suuragal in uu ku dhaqaaqo Turkiga.
Toddobaadkii hore, madaxweyne Erdogan waxa uu baarlamaanka waddankiisa u sheegay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu iska dhigayo riyadiisii ahayd inuu ku taagan yahay sharci loogu ballanqaaday iyo dhul loo yaboohay Israa'iil. Erdogan waxa uu yidhi kadib, Lubnaan meesha uu doonayo inuu isha saari doona waa dalkeenna hooyo. Xilligaasi waxaa baarlamaanka ku shirayey oo lahaa kulan albaabada u xidhan yihiin xisbiyada mucaaradka madaxweyne Erdogan iyo golaha wasiiradiisa. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid. سند عبد الحافظ عول اسماعيل وانا لسعود سيناي برنامجك امورها اسلامك مركنا قبل قبدي دعدنا كسور دوانينا دنعي هيسها وحانو يدين سوق قبلنا عدد كامعان الله ونحرستي قطرة الظاهر عقا ايو عبد القادر معان العمر جوبا هستي جحيل مهل معامكر
جعل مهل ما مكرو أبها ما هجاتي كرو جعل مهل ما مكرو أبها ما هجاتي كرو أدور على الهلي كرين أيوكها ونيا جعل مهل ما مكرو أبها ما هجاتي كرو شعيل ما هالما مكرو أبها ما هجاتي كرو أدون على الهلي كرين أيوك هونيا أدي 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 أرني جو أصدي حكين سلو كجا حكين سلو كجا هجا أدي 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 أرني جو أصدي حكين سلو كجا حكين سلو كجا هجا
هذا الوالد مديني كرم حبارة دبودرة هذا الوالد مديني كرم حبارة دبودرة عين الكميل كرم شعل كنا ويهيا هذا الوالد مديني كرم حبارة دبودرة هذا الوالد مديني كرم حبارة دبودرة حدي أريني قوات دي حقين تلوك دا حقين تلوك دا حدي أريني قوات دي حقين تلوك دا حقين تلوك دا
حيرارت شعيل كيو حدانا هول دريك لنا هي حيرارت شعيل كيو حدانا هول دريك لنا هي عصينا الهلي كرين وحيكو هاقاق لي حيرارت شعيل كيو حدانا هول دريك لنا هي حيرارت شعيل كيو حدانا هول دريك لنا هي عصينا الهلي كرين وحيكو هاقاق لي حدي 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 أرني جو هتدي حكين تروك كجا حكين تروك كجا هجا
dadka macaane abd qadir juba iyo ibn xaris jannaha ka waraabiyo qadrada daahir iga waxay gabagabo ahayd idaacadeena aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono bari afarta galabnimona waa nabad galiyo
hadi 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 arini go'tay xaqeen talo kaga xaqeen talo kaga hada hada hadi 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 arini go'tay xaqeen talo kaga xaqeen talo kaga hada Thank you.
tacaamilkayo haddana hawl